absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Všechny vítám, pochopitelně u pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Budeme dneska mít opravdu několik velmi, velmi třeskavých témat, domnívám se, takže je o čem. A myslím si, že můžeme začít z hurta, protože jsme popřáli v podstatě všem milátka, ne, Milenám jsme popřáli, dneska slaví. Už jsme vysílali s Išou. Jenom chci připomenout ještě všem, kteří jste neposlouchali ten předchozí pořad. Pokud jste, prosím, si žádali třeba mailem nebo přes formulář, žádali jste informace o úpravnách vody, o kterých mluvím často ve svých pořadech, tak já jsem vám všem poslal materiály, ale protože vždycky je nějaká odezva, není stoprocentní, ale je nějaká odezva a ta odezva tentokrát je docela slabá, tak mě napadlo, jestli zase naši soudruzi, analytici dezinformací neudělali nějaká opatření, že když se pošle víc než určitý počet mailů v jedné dávce, takže to odešle automaticky do spamu. Tak prosím, kdo jste si žádali o informace k úpravně a neobdrželi jste je, tak vás prosím, napište si ještě jednou o ně. Já vám to budu posílat po jednotlivých mailech, aby se to opravdu k vám dostalo. A nebo si prosím prohlédněte spamy, jestli to nemáte ve spamu zařazeno. Obojí je možné, takže bychom to pochopitelně dali do pořádku. Tak to je jedna taková na úvod informace. No a teď pojďme asi k tomu, co je v České republice teď momentálně hýbatelem. Psal zase, lidská tvořivost je absolutní a zároveň absurdní. Dostalo se mi takový vtípek. pustím si ČT1, je tam Babiš, je tam Pavel, pustím si Novu, je tam Pavel, pustím si Prima News, je tam Babiš, pustím si rádio ČT, Český rozhlas, je tam Babiš, je tam Pavel, normálně se bojím si pustit porno. To se mě takový vtip se mě líbil. No tak lidé opravdu jsou vynalézaví a ke vtipu v naší švejkovské krajině, jak se někdy Česko nazývá, Česká republika, jak se nazývá, nemáme daleko. Já věřím, že i Slováci mají velký smysl pro humor. Už proto, že si zvolili Čaputovou, tak jako my si možná zvolíme Pavka. Takže kdo ví, kdo se komu potom budeme smát, ale rozhodně je to docela, je to zábavné sledovat a zároveň z toho člověku naskakuje husí kůže. Já jsem se díval na ten duel, který byl tuším v neděli v České televizi. Ten duel velmi dobře rozebírá Jana Bobošíková společně s Hanou Lipovskou a má tam dva hosty, jeden studoval s Pávkem, s generálem studoval tu školu pro rozvědčíky, takže přesně ví, co spolu studovali a přesně ví, že to nebylo o diplomacii. A druhý, teď mi to vypadlo, to je ten pan, tuším profesor, který je ve výpovědi, protože Drulák se jmenuje, ano, už mi to naskočilo, jmenuje se, myslím, Petr Drulák, kterého perzekují za to, že nemá mainstreamový názor a nejede propagandu a prostě vidí velmi analyticky dobře záležitosti, které se odehrávají na té Ukrajině. Velmi zajímavý rozbor, doporučuji. Je tam vlastně řečeno úplně všechno. A já bych to trošku zhrnul, protože tak průhledné propasírovávání Pávka, kdy moderátor už se opravdu choval až nehezky, bylo to o tom, že generál neustále omílal mantry. Naučené věci, Babiš ho párkrát nachytal, říkal mu, teď vy ani nevíte, o čem mluvíte, ale naučené to máte dobře. Naproti tomu Babiš, který myslím si ustál tu debatu velmi dobře, i přes to, jak se na něho vlastně připravili, tak věcně argumentoval, je vidět, že je to člověk, který ví, o čem mluví, známe ho z těch jeho vystoupení, kdy vždycky přinesl si nějaké svoje čísla, nějaké svoje grafy a tak dál. Takže pochopitelně to se mu hodilo, navíc ta zkušenost v té politice, tak ho nemohli nachytat. A bylo zajímavé, a teď upřímně nevím, jestli ten líný posluchač, divák, ten konzument těch informací, takový ten klasický propagandě podléhající občan, jestli vůbec postřeh, jakoby ten propastný rozdíl mezi těma dvoma kandidátama, a teď vůbec jako pozor, nevelibím Babiše, ale prostě srovnávám teďko něco, kdy jeden mluví věcně a druhý pouze populistické řeči, prázdné, vyprázdněné hesla, keci v kleci a jediné, co mu šlo velmi dobře, neustále skákat Babišovi do řeči a omlouval to tím, že protože Babiš lže, tak já mám právo vám skákat do řeči. Já jsem se nad tím zamýšlel, že vlastně to je takové i nacistické, jakoby i nacisti používali tohleto heslo, že oni mají právo zlikvidovat každého, kdo mluví něco jiného, protože jediná pravda, která existuje na světě, je ta jejich. A generál se choval úplně stejně, protože Babiš řekl něco, co jemu se nelíbilo, tak to svoje považoval za absolutní pravdu a to Babišovo za absolutní lež. Zajímavé, jak kam se poděla taková ta ta slušnost té politické rétoriky, ale musím říct, že právě pro ty lidi, co jsou líní přemýšlet, tak možná ta pavková vyprázdněná slova jim laděli do ucha, protože to byly takový ty hesla, který se furt omílají a oni je znají a tak uvidíme, no. Za mě prostě musím říct, že vítězem té debaty byl Andrej Babiš. Otázka je, jestli si toho vůbec ti voliči všimli. No, to se nakonec uvidí. K tomu jsem měl tady takovou ještě poznámku jednu, že právě jakoby ten, kdo nejvíc lže a mlží a překrucuje, tak o tom druhém vykřikuje takový to zloděj křičí chyťte zloděje. Tak o Babišovi prostě i na svých plakátech tvrdí, že prostě to, co říká ta druhá strana, je lež. Prostě je to lež. Ale neříká proč. To je také zajímavé. Ani nacističtí Němci a pohlaváři NSDAP se neobtěžovali nějakým způsobem, a je to teď taková ta běžná věc u politické garnitury dosazené americkým deep statem do evropských zemí, tak všichni ty přisluhovači americkým zájmům, tak oni nálepkují, ale neříkají proč. Oni třeba řeknou, že my tady něco říkáme, že to je dezinformace a už se nenamáhají to vysvětlit, podložit číslama, nějakým způsobem to vyfutrovat, aby to teda mělo nějakou váhu. Prostě řeknou, je to lež, jsou to dezinformace, je to prokremelské, je to z Kremlu. Jako kdyby ten Kreml měl univerzální prostě lék na všechno, co jim se nehodí. Kdyby ten Kreml musel všechno, co se jim nelíbí, kdyby musel vyplodit, no, tak to by prostě bylo, to by musela být obrovská mašinerie lidí, kteří by zatím stáli a prostě by to museli tvořit, jo. No, tak naštěstí to tak není. Tady k tomu píše Josef Síkela. Píše, jo. Josef, víte, kdo to je? To je ten gauner z vlády. Teď už všichni víme, proč je Andrej Babiš kandidátem proruských dezinformátorů. Andrej Babiš je totiž nejen lhář, ale i zrádce. Češi ale zrádci nejsou a věřím, že mu to tento týden jasně ukážou. Našim spojencům se ale za jeho slova velmi omlouvám. Petr Pavel, předsedkyně sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela, předseda lidovců Marian Jurečka, ministr zahraničí Jan Lipavský a europoslanec Tomáš Zdechovský na svých tweetových účtech ujistili Poláky, že v případě napadení Polska ho zachrání. Generál Pavel, Lipavský a Zdechovský se dokonce rozhodli to udělat v polštině. Lipavský považoval za nutné uklidnit také Estonsko, Lotyšsko a Litvu. Dokážou zachránit aspoň Českou republiku? To je otázka, která tady je nastolena. No, musím říci, že těch věcí je tady celá řada, ale kdo mě inspiroval k jednomu hlubokému zamyšlení, byla Jana Zvěrtek-Hamplová, která uveřejnila zajímavý příspěvek. Já už jsem o tom velmi dlouho přemýšlel a pochopitelně čekal jsem na dobu, která dřív nebo později musí nastat, že takovou informaci vůbec lze zveřejnit. A protože jsem se jako hodně zaobíral v té četbě knih, jsem se zaobíral vlastně tou dobou nacismu v Německu, to, jak vlastně vznikaly eutanázní ústavy, které se posledně transformovaly v koncentrační tábory, jak docházelo k likvidaci protivníků režimu vlastních německých a posledně tedy v rámci těch obsazených zemí, protektorát nevýjímaje, tak jsem vlastně dospěl k závěru, že my stojíme před jedním krokem a tím krokem je de facto druhý Mnichov. O Mnichovu, tam jsme nemohli v podstatě nic. Zrada Poláků a pochopitelně zrada našich spojenců nakonec nacpali Hitlerovi, co mu nacpali, a vlastně tím ho posílili natolik, že on si potom troufl na rozpoutání války, protože on v tu dobu, než měl Sudety, na to vůbec neměl připravenost, neměl zajištěnou výrobu spousty věcí, neměl mnoho z toho, co potřeboval, získal to Sudetama. Čili ta mnichovská zrada byla obrovská. My se nalezáme v situaci, kdy když sledujeme chování Evropské unie a lídrů mnoha zemí Evropské unie, pochopitelně na čele s fialovými šílenci. Tady chci jenom podotknout, že se našla cesta, jak odstranit vládu. A k tomu se chvilku dostanem. Tak tyto militarističtí šílenci nejsou militarističtí ve svém jádru. Oni jsou k tomu vedeni. Adolf Hitler byl jaksi zmotněným zlem a byl to produkt Anglie. A produktem Anglie je také USA. A USA je výkonná složka špíny, kterou Anglie organizuje různě po světě. Vezměme si jenom, kolik rozpoutali válek, v kolika konfliktech úřadovali, a pak to všechno maskujou tím, že jako oni jsou tím strážcem, když ne demokracie, tak míru a takové ty keci. No ale tady je v té úvaze si potřeba připomenout, že zatímco adorovali Hitlera v Anglii, ho adorovali, penězma ho vyfutrovali, to znamená, že kdyby ho nezafinancovali, tak on by nikdy nezískal tak obrovskou podporu v Německu, protože on těmi penězi potom naplnil svůj program obnovy Německa. Takže to už jsme tady probírali, nebudu se k tomu víc vyjadřovat. Jak to funguje dneska? Dneska Evropa v podstatě rozdýchá a rozfoukává ten oheň na té Ukrajině, vyzbrojuje a financuje jednu stranu toho konfliktu, když to takhle pojmenuju po jejich, tak nacistickou chuntu, fašistickou nacistickou chuntu dneska podporuje a financuje, dá se říct, že až na výjimky, jako je třeba Maďarsko, tak celá Evropská unie plus několik, no prostě kolektivní západ. Co je ten kolektivní západ? Kolektivní západ je v podstatě stínová nacistická vláda. Amerika se postarala o to, že nýmandi, kreatury a potentáti, kteří by nikdy za normálních okolností se nemohli dostat na posty takových míst, která dokonce jsou jakoby autoritativně nadřazována voleným orgánům. Takže třeba VEF, je na čele s Klausem Schwabem, který už z toho tak zblbnul, že o sobě vykládá, že je bohem nového světového řádu. Jmenoval se do pozice císaře v úvozovkách, protože bylo rozhodnuto, že pozice šéfa Světového ekonomického fóra WEF bude jím určený následník. To znamená, že buď to bude někdo z jeho rodiny, nebo to bude někdo, koho on si vybere, ale žádná volená funkce to nebude, nebo nic, kde by byl nějaký demokratický přístup k tomu, kdo stane na čele. Ovšem, pravomoce WEF jsou čím dál tím větší. Vnutili tady Green Deal, vnutili tady spoustu věcí politikům, loutkám politickým, ale aby se tak mohlo stát, tak nejdřív Amerika ovlivňovala volby, spachtovali volby ve všech zemích, včetně České republiky. Vidíme, jak se vehementně usilují o prezidentskou volbu, jak se drží zuby nechty toho, aby ten generál tam byl, protože to je to správné kolečko v soukolí, které má správně zafungovat, aby celý ten stroj šel směrem k té konfrontaci s Ruskou federací. To je velice srovnatelné s tím předvečerem druhé světové války. S tou výjimkou, že tenkrát to neměli celý v drápech. Bylo několik zemí, Španělsko, Itálie, Japonsko, pochopitelně Německo, a oni se domnívali, že to bude stačit. A že tyhle ty zmasakrujou ty ostatní a bude to cajk. Poučili se. Kam utekli všichni ti SSáci, ty Gruppenführerové a i ten Hitler, že minule jsem vám tady četl dokument CIA o převezení Hitlera do Argentiny. Čili kam zmizeli všichni tyhle ty fašisti? Směr Amerika, směr Západ. Tam dál kvůli své pikle. Kdo je Klaus Schwab a všichni ti lidi? To jsou náckovští pokračovatelé v rodinách, kde ty SS-mani a všichni ti lidi strůjci Třetí říše, kde to je vžité, kde ty rodiny mají tu tradici. Takže dneska je svět v podstatě, myšleno ten svět kolektivního západu, je pod ovládáním původních nacistických rodin. A když ne přímo jejich potomci, tak patolízalové těchto rodin, jako je Fiala a spol., tak jsou v těch funkcích. Na to se spoléhá. Takže do toho kanonu. A teď, co bylo ještě jedna věc, co bylo hlavním zájmem Třetí říše? Vytvořit prostor pro ty nadlidi. Vytvořit ten prostor pro ty nadlidi. To znamenalo přesídlení Židů v první fázi. Takže kam se vysídlovali Židé? Do koncentračních táborů, tam se rozdělili ty, kteří nebyli tolik práce schopní, děti, ženy do plynu, spálit v krematoriu, ty, co ještě měli sílu pracovat, taky vyždímáme, až nebudou už podávat výkon, tak je taky splynujeme a spálíme. Jak se vysídlovali komunisté? Komunisté ty šli rovnou do plynu, anebo na tvrdou práci, také do koncentračních táborů. Nebezpeční lidé režimu. Ty už existovaly z první republiky a tyto seznamy byly použity, doplněny ještě Němci, a ti lidé byli hned na začátku, teď nejsem bylo 6 000 lidí, tak byli hned zatčeni. Víme, to byl i případ Karla a Josefa Čapka, jenomže Karel v tu dobu už byl mrtvý, jako mrtvý figuroval na tom seznamu. což zase dokládalo to, že ty seznamy byly napsány ještě před vstupem, před vytvořením protektorátu. Takže takhle si to posichrovali a měli ten prostor vytvořit tím, že v těch koncentrácích, což ale byly velké fabriky, zejména IG Farben, dneska tedy je to Bayern, BASF, Monsanto na to navazuje, čili Pfizer, to jsou firmy, které vzešly z IG Farben, nebo se přetransformovávaly různě. A pro ně tam ty otroci, ještě než je splinovali, tak pro ně tam zdarma pracovali. Zdarma ve smyslu tom, že oni za to měli jenom to čekání na tu smrt. Tak takhle oni si představovali vytvoření toho prostoru. Všechny slovanské národy, včetně Ruska, měli nakonec skončit v těchto továrnách, kde se čekalo na smrt a mohlo se tam ještě odevzdat zbytek životních sil. Ten plán je stálý, jenom forma provedení je jiná. Prostě to bude tak, že na toho Rusa půjdou do těch zákopů a proti těm kanonům půjdou slovanské národy jako první. A tím dojde k tomu vytvoření prostoru, protože prostě ty lidi tam najdou smrt. Ti lidé tam prostě padnou a tím zaniknou slovanské národy. To je plán. Tomu jsem dospěl právě už předtím, ale Jana Zvěrtek-Hamplová to tady otvírá ve svém příspěvku, sice ne tak otevřeně, ale mezi řádky. A je absolutně nemyslitelné pro americkou ambasádu a pro pětikoalici, která je kolaborantskou vládou neofašistů, tak toto je otevřená cesta k tomu, aby jsme během pár měsíců, možná týdnů, tady proběhla mobilizace a byly naše děti a naši manželé vysláni, na naši synové a manželé byli vysláni zemřít na Ukrajinu za zájmy nacistických pohlavárů, kteří pochopitelně hýbou tím americkým deep statem. Joe Biden, ten kripl, to je prostě vrcholný papaláš téhleté sekty. Jo. Schwab, to je to samý. Jo. Takže to jsou prostě nebezpečné zrůdy, díky kterým dojde k zničení slovanských národů. Způsob se vám popsal. Teď. Pávek je rychlá cesta k tomuto plánu. Babiš je zpomalení a rozkývání jinak dobře rozehraného orchestru. Babiš nebude tak pospíchat. Babiš jim možná do toho je schopen i hodit vídle, protože on potřebuje obchodovat a potřebuje, aby mu fungovaly firmy. Takže proto, když to není Nerudová, tak to musí být Pavel. A kdyby to měl být Bašta, Janeček, Babiš, kdokoliv jiný, koho nemají těžce pod kontrolou, tak to nesmí být. Protože jim ten plán, a oni mají málo času, jim by ten plán nemusel vyjít. A pokud tam přijde někdo, kdo je schopen to přibrzdit, tudíž to uvést do disharmonie s tím vším, co musí ve velmi krátké době sladit, tak si dovolím tvrdit, že jsme předešli druhému Mnichovu. Berte to ode mě jako, dejme tomu, konspirační teorii, mám bohužel, mě dost vycházejí ty konspirační teorie. Zvěrtek Hamplová, úvaha. Kdyby šlo jen o křeslo prezidenta, nebyl by souboj tak vyhrocený. Mohou to být jiné cíle a o Babiše tu vůbec nejde. My advokáti jsme zvyklí analyzovat a hledat mezi řádky. Když čtu tento jadrný výrok níže, který svým slovníkem neodpovídá pozici bývalého diplomata, schází mi ta hlavní informace. Za koho lobista a bývalý diplomat Petr Kolář, který je nepochybně mozkem projektu Generál Nahrad, aktuálně kope? A jakou roli v těchto všech letitých plánech hraje jím připravený kandidát do funkce prezidenta? Musí jít o velmi vysokou hru a přiznám se, že pochybuji, že v ní jde primárně o české občany. Kvůli nim jistě 4 roky kandidaturu generála na popud americké ambasády nepřipravoval, jen se bez nich prostě neobejde. Smykám současně před tím, jak mnoho voličů přesvědčil, že generál je pro ně v tuto dobu ten nejlepší a také chápu jeho emoce, když mu svérázný AB vstoupil do jinak patrně snadného a profesionálně připraveného plánu dostat na hrad svého člověka. Proto ty hrubé urážky, proto ty útoky, protože patrně toho svého generála na tom hradě, o kterém kdysi uvažoval sám, opravdu nutně potřebuje. Bylo by tedy dobré dozvědět se, do jaké celkové mozaiky volba generála Pavla spadá a jakou roli a pro koho by na hradě plnil. Ten požadavek je na místě, zvláště když na pódiích vedle něj stojí kvůli líbivému marketingu herci netransparentně Petr Kolář jako lobista a tvůrce projektu Generál prezident. Petru Kolářovi v tyto dny ujíždí nervy tak, že zapomíná na diplomatickou mluvu. V každém případě lze proto dojít poměrně snadno k tomu, že tím hlavním cílem nemusí být volba generála prezidentem České republiky, ale že tato volba je důležitým předpokladem pro jiné cíle, o kterých nemusíme vědět vůbec nic. Proto tolik povyku, fanatismu a hysterie kolem. Kdyby šlo jen o křeslo prezidenta, asi by to nebylo téměř na pokraji občanské války, která paradoxně kulminuje v tomto údajně demokratickém táboře až na hranici zákona. Něco podobného asi nečekal nikdo. Myslím si proto, že lidé kolem generála se nebojí toho, že bude zvolen Andrej Babiš, ale zachvátila je panika, že by nebyl zvolen generál, protože ho tam prostě nutně potřebují. Proto by hrubě útočili na každého, kdo by jim ty plány narušoval. S nadsázkou si dovolím říct, že kdyby žil a kandidoval do funkce prezidenta v druhém kole Karel Gott, možná by se začalo tvrdit, že falešně zpívá. Vůbec tedy nejde o Andreje Babiše. Kopali by do každého, kdo by ohrožoval volbu jejich člověka, kterého si už před lety naplánovali a kterého tam dnes musí dostat stůj, co stůj. Položme si otázku, zda to jejich úsilí a tlak jsou vynakládány výhradně pro blaho občanů České republiky, jak se tvrdí. Za mne, jen tím by nestráceli čas. Zkrátka zkušenost mi velí jít pod povrch. Povrch jsou ti herci na pódiu. Jádro je lobista Petr Kolář a podnět ke kandidatuře generála z americké ambasády. Lobista a bývalý diplomat Petr Kolář se nechal slyšet, že Andrej Babiš je záludný, podlý a odporný lhář, který je hanbou, ostudou, ale i ohrožením bezpečnosti našeho státu, ohrožením míru a fatálním ohrožením důvěry našich spojenců v naši spolehlivost. A jeho přítelkyně a bývalá moderátorka ČT Světlana Vitovská se přidala, že v Polsku a po Baltí se musí děsit toho, koho si zvolíme za prezidenta. Viz parlamentní listy. Já se na rozdíl od paní Světlany děsím toho, že hrajeme ve hře, jejíž scénář tak úplně neznáme. Ono tomu napovídá i jmenování těch států. Něco se chystá? V Česku o tom v každém případě nevíme. A přitěžující okolností je paradoxně to, že Petr Kolář svým životem ukázal, že je profesně schopný člověk, který by nestrácel čas pouze jako manažer volební kampaně. Je zvyklý na vyšší level a vyšší hry. Tedy před oponou to vypadá líbivě. Obavy mám spíše z toho, co se děje za oponou. A z čeho patrně pramení ona hysterie, že by to nemuselo vyjít. Co je po Baltí? Myšleno tedy bývalé a velice fašizované a znacizované země Litva, Lotyšsko, Estonsko, no a pochopitelně Polsko. To jsou země, které jako první začnou útočit hned ve chvíli, kdy se to odmávne a rozpoutá se skutečný nekrytý konflikt. Zatím se říká, že to je otázka Ukrajiny a Ruska. Dneska ta záležitost přeci vůbec není o tom, že nějaká Ruská federace napadla Ukrajinu. Ruská federace nenapadla Ukrajinu. Ruská federace přeci dneska chrání před fašisty území Ruské federace. Ale to nikdo nechce pořád jako do té své retoriky vpravit, protože to je nežádoucí. Všechno musí vypadat tak, že pokud nezlikvidujeme Rusa, nemůže být mír. A takhle to zatím oni staví. V pátek a v sobotu nebudeme volit Andreje Babiše, ale budeme my, kteří jsme si to nějak uvědomili, tak budeme volit proti generálovi. Prostě jim do toho hodíme vídle. Když už tam nemůžeme mít někoho, na koho bychom aspoň trošku mohli spoléhat, nebo na koho bychom mohli aspoň trošku být tak nějak alternativně, nechci říct ani hrdí, ale možná nějakým způsobem uvažovat, že by to mohl být víc náš kandidát než Babiš, tak prostě budeme volit proti Pavlovi. Jinou šanci nemáme. Prostě teď neříkám, jako, že vás chci úplně naplno ovlivnit. Myslím, že jinou šanci nemáme to zbrzdit, než použít jejich vlastní zbraně. A když už tedy nemohli zlikvidovat Janečka, teda respektive nemohli Babiše sestřelit jako Janečka, takhle jsem to chtěl říct, kterému tam prostě přesto, že chybělo 33 hlasů a dokonce i jeho hlas byl vyřazen, protože ta americká firma, která to dělá pravděpodobně nezákonně, tak to prostě zařídila. Protože Babiš šel cestou těch poslaneckých podpisů, tak hold použijeme to beranidlo, které jsme tady tolikrát kritizovali. A jestli může být ten zlý Babiš k něčemu užitečný, tak ho právě teď můžeme použít. Takže takhle to vidím já. Nevím, možná, že řada z vás bude mít ještě spoustu jiných názorů. Tuhle tu mozaiku jsem si dovolil poskládat proto, protože už dlouho mě vrtá v hlavě a stále vlastně přemýšlím, že když se jim nepodařilo celý svět rozvrátit ekonomicky, protože se začaly dávat dohromady země BRICSu, tak zatímco většina evropských zemí začíná spolupracovat s Čínou, respektive mají s Čínou čilý obchodní vztah, tak generál se chce od Číny totálně distancovat. Jo? To už prostě taky je úplně mimo. Čili když už se nepodaří to rozvrátit ekonomicky, tak, se, tak je to plán XY další, tak to prostě půjde vojensky. Tak ty lidi naženeme na tu frontu, Rus je tam rozstřílí, nakonec bratr rozstřílí bratra, to je to, co teď probíhá na té Ukrajině. A budeme mít vyřešeno to, že nemusíme nikoho pálit v žádných krematoriích a nemusíme je ubytovat v nějakých koncentrácích. Prostě je zlikvidujeme tímhle způsobem. Pracovní sílu tady máme v Evropě, pokud ne, tak pokud nebude pracovat, ta migrační vlna, která přišla do Evropy, no tak si naložíme po svém. No a je to. Prostě jejich plány oni naplní stůj, co stůj. Ale znova říkám, celé se to dá rozkývat a rozbalancovat tím, že to nebude pávek, ale bude to budeš. Prostě toto je možná varianta, jak se dá nasypat do toho dobře nastartovaného a dobře zatím jim fungujícího, a i když s výhradama, soukolí, jak nasypat písek. Dokonce bych řekl, že spousta těch politiků nějak tak hází brzdu, protože si nejsou jistý, jestli to všechno, co by to všechno, co jako Amerika chce, aby ta Evropa udělala, to znamená, ona vlastně říká, vy, naši pohunci, uděláte to a to a to. V Německu to třeba schořilo na takové věci, že ty tanky, které měli Němci rádoby dodat, tak Ukrajincům je to k prdu a ty posádky, které by měly s těmi tanky operovat na té Ukrajině, tak prostě tam ty posádky dali žádost do civilu a radši šli do civilu, než aby se nechali i s tankama převelet na ukrajinskou frontu. To za prvé. Za druhé, Německo je rozpolceno v tom, jestli má být u toho rozpoutání té velké války, já ještě nechci říct světové války, ale velké války, protože oni to do toho konfliktu ženou a na druhé straně se Amerika už začíná brzdit a tlumit vášně. A vyzvali kyjevské politiky, aby brzdili v té retorice, protože oni se nechali slyšet, kyjevští velcí hoši, se nechali slyšet, že de facto jsou už v NATO, protože NATO je vyzbrojuje, NATO je cvičí, už mají tak úzké vazby s NATem, že jsou vlastně v NATO. Tak nakonec je tam spousta oddílů z NATO a tak dále. Takže to už je jenom otázka, pak dotáhnout to de jure. A proti tomu se zvedla nějaká vlna reakcí a byli vyzváni hoši, aby brzdili, protože pochopitelně tato rétorika zostřuje tlak Ruské federace a její ostražitost. No a pochopitelně NATO pravděpodobně nechce být vtaženo, zatím ještě nechce být vtaženo do toho konfliktu. Já vám za chvilku řeknu proč, jo. No to není tak jednoduché. Protože řekněme si to po písničce. Máme 3/4 hodinky za sebou. Tak pojďme, dáme si Freddyho. Thank you.
upper hand. Got caught in love and stepped in sinking sand. You had to go and ruin all our plans. Packed your bags and you're leaving home. Got a one-way ticket and you're all set to go. In separate ways. I don't have all that far to go. God knows I've learned to play the lonely man. I've never felt so low in all my life. We were born to be just losers.
Přestávku, kdy jsem hrál písničku, tak mi volal jeden z posluchačů, děkuju mu, že nakonec Schulz schválil ty tanky a že už jsou naložené a že prý už frčej směr Ukrajina. Uvidíme, protože ty informace jsou rozporuplné, ale je to prý oficiální zpráva ze Špíglu, tak nemáme důvod jí nevěřit, tak uvidíme. Mám tady jednu informaci právě z té Ukrajiny. Ruské speciální jednotky v úterý provedly razy a zničily adrenochromovou farmu poblíž ukrajinského města Šostka, kde zlověstné síly mučily unesené ruské děti, aby extrahovali tekutinu z jejich nadledvinek, uvedl zdroj z Mar-a-Lago s tím, že ruský prezident Vladimír Putin informoval. Prezident Trump z operace má tak tady nechápu, teďko tady něco vypadlo, ale je tady asi, že poděkoval za tu operaci, co specna zachránil 50 malých dětí z příšerné laboratoře. Takže to je ta demokratická, tam se bojuje za Prahu, rozumíte? Na té Ukrajině se bojuje i za Prahu a my to pořád, ale pořád nechceme pochopit. Jsme natvrdlí, jsme oškliví, říkáme ty věci jinak, oni to s námi myslí dobře a my to nechceme a nechceme pochopit. Já jsem dneska poslouchal výroky Vladimíra Putina, když byl v Petrohradě u příležitosti 80 let, uplynutí 80 let od blokády, 80. výročí blokády Leningradu. Padla tam zajímavá čísla. Ruská federace vyrábí, to je hodně zajímavý údaj, protože ten o něčem vypovídá. Momentálně Ruská federace vyrábí tolik zbraní, co do množství a počtu, nebavme se o kvalitě, protože tam ještě bychom si mohli říct, že některé speciální zbraně ještě nebyly použity. Množstevně Ruská federace vyrábí tolik zbraní a munice, kolik vyrábí zbytek světa. To znamená, že v tuto chvíli neexistuje způsob, jak převálcovat technikou, municí a tak podobně, jak tu Ruskou federaci převálcovat, protože existuje jeden způsob, nebo jedna věc existuje, a to, že ta Ukrajina nemusí být dostatečně velká pro užití těch všech zbraní, proto bude potřeba ten konflikt roztáhnout. Dneska ta fronta má skoro 1000 kilometrů, na které se bojuje, kde probíhají ty boje, a jestli někdo říká, že prostě je to jenom o tom dodat tam víc zbraní a víc vojáků asi tedy, tak si stejně na tom Rusovi musí vylámat zuby, protože jsou skoro odzbrojeni, sklady jsou vymetený a výroba v Rusku jede absolutně naplno. To bylo zajímavé číslo. A proti tomu padla tam i jiná informace, že v Mariupolu byly tam fotky krásně opravených domů, nádhera. Další rodiny dostaly, asi 15 rodin dostalo klíče od nových bytů. Ne opravených, ale od nových bytů, to znamená to, co bylo rozbořeno na území Ruské federace v těch 4 ukrajinských původních regionech, dneska teda 4 regiony Ruské federace. To není o tom, že se na celé ploše těch regionů bojuje. Prostě tam se okamžitě obnovuje a opravdu věřím tomu, že v tom roce 2030, možná i dřív, bude ta úroveň srovnatelná s Ruskou federací, myšleno tedy město. To je v Ruské federaci ku podivu všechny ty sankce, ale i ten konflikt sjednotil Rusy, až na výjimky, sjednotil Rusy do obrovského budovatelského nadšení. Buduje se dálnice, mezinárodní dálnice M12, tak se buduje od Baltu k Černému moři. A Ještě se vlastně buduje dálnice mezi Moskvou a Petrohradem. Dneska tam jezdí rychlovlak. My jsme to jeli asi 2 a 3/4 hodiny. Teď asi se nepletu, nebo skoro 4 hodiny. Takhle skoro 4 hodiny jsme to jeli. Ten vlak s váma sviští vlastně 380, ani si toho nevšimnete. Některý úseky jel rychlejc, některý úseky jel pomalejc, ale bylo to velmi pohodlné, komfortní. To si tak říkal, jak to mají zabezpečeno třeba proti sobům nebo proti losům a tak. Nevím, jestli to na to mají nějak vychytaný. Ale to je jako nepředstavitelná produkce. A teď si vemte, v jaké křeči je ten Západ. Jo? Jak by Západ mohl vyrábět, dejme tomu, a navýšit třeba výrobu zbraní, když nemá energie, protože Green Deal. Když nemá plyn, protože emise. A tak dál, tak dál. A protože ruský plyn je špatný. Že? Takže teď fakt to vypadá, jako kdyby ty sankce jako na to Rusko, tak jako kdyby spíš plánoval Vladimír Putin než Evropská unie, protože opravdu Evropská unie tím těžce utrpěla. Zelenský prohlásil, že oni opravdu se neplánují útočit na Bělorusko. Proč to říká? Protože se bojí otevření běloruského frontu. Ale Bělorusko je velmi obezřetné, co se týká právě těch pobaltských republik, těch sfašizovaných, opravdu nacifikovaných 3 republik bývalého Sovětského svazu, Estonsko, Lotyšsko, Litva. Protože ty jsou fakt jako jak na pérku. Aby ne. Někde ve Španělsku zachytili humanitární pomoc, ve kterém se měl převážet kokain, nebo co to tam šňupou na té Ukrajině, tak bude jim tam ještě horko, no. Ale znovu říkám, no, kdo chce kam posunout tam. Pavlovi velmi výrazně v jeho kampani pomáhají herci. Eva Holubová třeba. Ta vůbec, jako, to je havlojtka jak blázen. To jsou lidi z té lumpen kavárny pražský. A já jsem tady obdržel od Blanky, děkuju, tak jsem obdržel materiál, který napsal herec Petr Štěpánek. Jo. Herec Petr Štěpánek, to je kmet a jak vidno, tak mu v té hlavě opravdu to dobře funguje. A napsal. Určitě by to podepsal každý občan České republiky, který má ještě zdravý rozum. Petře, děkujeme. Za všechny pro školy povinná četba. Tak. Malé osvěžení paměti a ne ukrajinská, protože. Za prvé, protože Evropská unie nutila Ukrajině nepřijatelnou asociální dohodu, ukrajinský prezident Janukovič ji odmítl podepsat. Za druhé, protože prezident Janukovič asociační dohodu s EU odmítl podepsat, nastal Majdan. Za třetí, protože nastal Majdan, vlády nad Ukrajinou se s podporou EU a USA zmocnili ultranacionalisté. Za čtvrté, protože se vlády nad Ukrajinou zmocnili ultranacionalistické síly, okamžitě přišli s návrhem na zrušení ruštiny jako úředního jazyka. Za páté, protože ultranacionalistické síly přišly s návrhem na zrušení ruštiny jako úředního jazyka, začaly se východní ukrajinské regiony bouřit. Poznámka. Na východě Ukrajiny nežije proruské obyvatelstvo, jak nám už 8 let bulíkuje Česká televize, nýbrž miliony Rusů. A protože na východě Ukrajiny žijí Rusové, cítí s nimi Rusko sounáležitost. Za šesté. Protože se východní ukrajinské regiony začaly bouřit, poslala na ně ukrajinská vláda armádu. Za sedmé, protože ukrajinská vláda poslala na východní ukrajinské regiony armádu, akcelerovaly tam separatistické tendence. Za osmé, protože akcelerovaly se paristické tendence, ukrajinská vláda namísto nabídky rozumné autonomie dál harašila zbraněmi a přitápila pod kotlem. Za deváté, protože ukrajinská vláda dál harašila zbraněmi a přitápila pod kotlem, došla po 8 letech Rusům na obou stranách hranice trpělivost. A jsme tam, kde jsme. Aneb, kdo se je vítr, sklízí bouři. Nesouhlasím s válkou, je mi líto, že letitá jednání nevedla k vyřešení konfliktu. Hrozně nerad přeposílám, ale bohužel je to krutá pravda. Nikdy v historii nežili slovanské národy s germánskými v míru. Jen ti dnešní blbečci si myslí, že to dnes jde. Germán nikdy nepřijme Slovana na svou úroveň, jen naši blbci se snaží od Slovanů odtrhnout. Plačte nad tím, jak daleko jste to nechali svou liknavostí, leností, alibismem a netečností a hlavně vaší orientací a upřednostňováním spotřebního způsobu života dojít. Plačte nad tím, jak lehce jste vyměnili svá odvěká práva za plné vozíky žrádla v marketech, za televize přes půl obýváku, auta na půjčky. Plačte nad svou hloupostí a nepoučitelností při vhazování lístků do volebních uren. Vaší zemědělskou zem vám ukradli, její zbytky poseli jedovatou řepkou. Vaši vodu vám prodávají dráž než víno. Sebrali vám mouku, cukr, brambory, krávy, prasata, průmysl. Ani Rusové si nedovolili vám diktovat, co smíme nebo nesmíme pěstovat a chovat. Byli jste soběstační v potravinách. Plačte nad tím, že jste si nechali zničit školství, učňovský dorost, tolerujete obory, které nikdo nepotřebuje. Plačte nad tím, že upřednostňujete individuální zájmy nad celospolečenskými tím, jste umožnili rozvoj sobectví, netolerance, závislosti a zničení morálky. Plačte nad tím, jak někteří politici a také herci, vlastizrádci, chtějí za vidinou peněz přijímat ti migranty. Plačte nad tím, že jste uvěřili, že nepatříme mezi Slovany a přestali jste věřit slovanské soudržnosti. Plačte nad tím, že jste opět uvěřili Západu, který nás vždy prodal a zradil a chtěl zachránit jen sám sebe. Plačte nad tím, že jste se nepoučili z mnichovské zrady a opět uvěřili žvástům západní propagandy. Plačte nad tím, co vás čeká, až začne hořet vaše zem. Západ vám nepomůže, jedině si s vámi vytře zadek. Už teď vám diktuje, co smíte a co ne. Nebo jste si toho ještě nevšimli? Škoda. Petr Štěpánek. No já myslím, že dobrý, ne? Konečně taky a víme, že třeba Marek Vašut má jasný názor, ale Petr Štěpánek si myslím, že to napsal velmi dobře a zcela bezpečně si myslím, že velmi výstižně. Mám tady ještě něco k leopardům. Jo, jenomže Spiegel, der Politik, a já německy, sorry, já se nebudu překládat. Takže toto, teď mi tady přišly nějaký reakce pravděpodobně. Pepa píše, dobrý den, já jen nechápu jednu věc. Když se vedou války, kde přichází o životy tisíce a miliony lidí, proč se násilně neodstraní ti, kteří to vedou a financují Rothschildy, Rockefellery, Soroše, Pepa? No, to je jako dobrá otázka, správná otázka. Ale to byste, Pepo, si musel nejdřív položit otázku, kdo vládne většině lidí, nebo čím jsou ti lidé ovlivněni, většina lidí, zlem nebo dobrem? Za čím lidé jdou? Za penězma nebo za svobodou? Co je dražší pro ty lidi? Peníze nebo svoboda? No dražší jim jsou peníze, protože za ně si myslí, že si tu svobodu koupí, ale nekoupí. Takže to je potom těžké. No. Další reakce. Mám tady odběrky. Facebooku, co se... Indra Reichl, vyjádření k podpoře AB ve druhém kole prezidentských voleb. No. To si myslím, že si rozhodně pouštět nebudem. Ale mám tady ještě jednu takovou, ale musím si ji najít, víte. Tak já, až budu hrát, tak si to najdu, protože to byla zajímavá čísla, která byla tak vypovídající o tom, co se vlastně děje, že bych vás o to nechtěl ošidit. Tady prostě jsou věci, které, jak bych to řekl, jsou věci, které mně se příčí, ale je to důsledek rozdělování té společnosti. Jo? Zase, jak se může jít až za hranu? Tady píše na sociálních sítích, řeknu Leoš, jasně jsem dal dědovi najevo, že když bude volit Babiše, neuvidí vnučku. Přívrženec generála. Bude vydírat svého dědu? Teď nějak v komentářích. To jsem tenkrát řekl mámě, když chtěla jít hodit Okamuru. Nakonec to přehodnotila, tak se navštěvujeme. Lucie. Tam to byl Jirka. Super nápad. To bych měla říct i mojí mámě. Prozatím jsem ji z volebních lístků Babiše vyndala. Ještě si toho nevšimla. Chápete? Tohle to se děje v rodinách. Já nevím, jak to okomentovat. Teď se přiznám, že mi trošku došla slova, protože já si to vůbec neumím jakoby představit, když to transformuju, nebo jako si to nějak jako si představit v rodině, že bych mýmu tatíkovi prostě řekl, jestli se necháš obodat, tak už tě nikdy nechci vidět. To jsou prostě to je ignorace osobnosti toho člověka. Blbka vyndá mamce z obálky toho Babiše, aby ho nemohla hodit. To jsou ty volby. A nebo ten návrh toho blbečka, to bylo hned po vyhlášení výsledku voleb, jak vypustí informaci, že Babiš svým autem přejel Mazlíčka seniorce. Jo? Mazlíka Čtyrnohý. Jo? No a než se vyšetří, že to není pravda, tak bude po volbách. To je sfašizovaná společnost, tohleto. To, že lidi se jako možná pohádají jakoby o to. No, to se stává, ale když už to jde takhle daleko, tomu přestávám rozumět. Jo. To je síla. No, tohle neděláme, že? já opravdu. Jestli bude... Takhle, já to dotáhnu dál, dobře. Nakousil jsem tady to, že tedy existuje varianta volit proti Pavlovi. A pak se ukáže, do jaké míry jsem měl pravdu já a Jana Světek Hamplová, že ta hra je mnohem vyšší než hra o křeslo prezidenta. Protože v tu chvíli, pokud by vyhrál Babiš, tak věřím tomu, že oni sáhnou k plánu B a tu volbu budou ochotni zrušit, protože ten návrh podala Rohanová. Tak oni si začnou hrát na toho spravedlivýho a zrušej ty volby, protože v tu chvíli potom přebírá pravomoci prezidenta vystrčil s Fialou. Takže to mají zase oni v drápej, že? No a to by byla sice trošku složité, ale byla by to cesta. Byla by to cesta. No a pro nás to bude pochopitelně signál, jak se zachovají. No a uvidíme. Uvidíme. Tak. Co třeba tady mám mail, který rozeslalo KDU ČSL, jo. Marian Jurečka. Tady vážené sestry, vážení bratři, určeno všem členům KDU ČSL a tak dál. Ať už jste volili Danuši Nerudovou nebo Pavla Fischera, prosím přijďte znovu a volte kandidáta Pavla. Dovolte mi vyřídit vám zároveň i vzkaz od Fischera. Speciální pro vás uvedl Fischer. Doporučuji, abyste volili Petra Pavla, který bude vykonávat úřad prezidenta ku prospěchu naší země. Jsem přesvědčen, že Andrej Babiš není dobrou budoucností pro Českou republiku. Tak, přímo to tady těm lidem doporučujou. Ještě nezavážou, jako, že s nima nedělají kádrové pohovory a oni třeba Pavla nazývají občanským kandidátem, ale není to tak úplně pravda, protože ekonomický poradce generála je zároveň ekonomickým poradcem vlády, třeba například. Jo. Pak jsou tam pochopitelně ty PR-ka, který píšou, třeba místo předseda vlády, jo, Jurečka, kdy v podstatě ovlivňujou ve prospěch, tak je to jejich kandidát, nebo to není jejich kandidát, sakra, když ho chtějí tolik, že jo. Takže oni lžou. Toho Babiše tam napadali, že lže, ale prostě sranda je, že nejvíc lži v tom rozhovoru uváděl a polopravd uváděl rozvědčík generál, který mi to přeložil, děkuju. Po měsících debat se kancléř Scholz rozhodl dodat bojové tanky Ukrajině. Zjevně s tím chtějí souhlasit i spojenci. Tanky Abrams by mohly pocházet z USA. No, tak dobrý. Mám tady ale informaci, reagoval Karel Světička. Když jsme spolu vysílali k Člověku v tísni, že je to krycí CIA. Tady je o Kolářovi a je tam taky Člověk v tísni zmíněný. Kolář naprosto potichu musel odejít z ambasády v Moskvě a na zami taky zmizel. Nyní je v poradním týmu Pávka, to my víme, no a tak agent Kolář, Bushova nová naděje na destabilizaci Kuby. Je to z 1. května 2008, jo, tak my jsme tady mluvili o Kolářovi, Jana Zvěrtek-Hamplová ho tady zmínila. Tak, co se psalo, Solidarita s Kubou Severní Amerika. Bushova, musím zvětšit, asi já to nevím. Takže z roku 2008. Bushova administrativa, která až dosud věřila, že její kubánsko-američtí žoldáci uspějí v destabilizaci země, se zapletla do řady skandálů, které vymazaly i tu malou důvěryhodnost v kubánské otázce, vložila své naděje do nepříliš čistých rukou bystrého Čecha, vhodného studenta jejich špionážních služeb. Petr Kolář, velvyslanec České republiky ve Washingtonu, vybraný a rekrutovaný CIA koncem roku 1980, se za necelé 3 roky vypracoval ze zaměstnance údržby budov a poštovního úředníka na vedoucího výzkumného pracovníka Institutu strategických studií při Ministerstvu obrany v Praze. Stalo se tak díky malému posunu vpřed jeho přítele Václava Havla, který byl také napojen na americké zpravodajské plynovody. Kolář začal svůj závratný vzestup po zhroucení socialistického státu v bývalém Československu, kdy ho jeho páni poslali přes noc do Washingtonu, aby zahájil výcvikový program pro své nové úkoly podle jeho oficiálního životopisu. Tento vzdělávací program byl v Mezinárodním centru Woodrowa Wilsona VVIC, instituci financované a provozované vládou USA. Co jeho životopis neříká je, že VVIC připojená univerzitě v Princetonu je stejně úzce spjata se CIA jako bílá na rýži. Dokonce natolik, že nechvalně známý bývalý ředitel CIA Allen V. Dulles odkázal tomuto institutu své osobní archivy. James Billington, ředitel VVIC v letech 73 až 1988, začal svou kariéru jako Dallesův asistent a skončil jako poradce Ronalda Reagana. Podle Dallesových odtajněných dokumentů velký počet profesorů z tohoto centra také pracoval jako poradci na vysoké úrovni pro americké špionážní agentury. Lee Hamilton, současný ředitel, má ještě temnější životopis. Bývalý kongresmán ze státu Indiana byl členem prezidentského poradního sboru pro domácí bezpečnost, tajemníkem Národní bezpečnostní studijní skupiny pro ministerstvo obrany a tajemník poradního výboru CIA pro ekonomické zpravodajství. A co je ještě vážnější, byl v Národní komisi pro teroristické útoky, známé také jako komise pro 9.11. Co tedy mohl agent Kolář ve Washingtonu studovat? Jisté je, že v Praze ho Havlova spojka rychle poslala na cestu na ministerstvo zahraničí, kde raketovou rychlostí stoupal od jedné intriky k druhé, až se stal náměstkem ministra. Nyní mohl Washington sklízet, co zasel. Přichází s fiaskem. Mafie 2. prosince 2005. Doktor Kolář, tehdy se mu říkalo doktor, předal své pověřovací listiny George W. Bushovi. Věděl, jaké jsou priority. Čekal až po novoročních svátcích a 17. ledna 2006 byl v Miami, kde se setkal s některými z nejvzpůrnějších mafiánských elementů. V květnu byl připraven vystoupit jako hvězda protikubánské show. V poněkud hrubém kroku si spiklenci vybrali kancléře Centra pro svobodnou Kubu nechvalně známého agenta CIA Franka Calzona, aby svolali tiskovou konferenci. Kolář pozval řadu diplomatů z jiných bývalých východoevropských socialistických zemí, aby zahájili to, co nazval iniciativou k podporovat vnitřní opozici na Kubě. Mezi těmi, kdo ho doprovázeli, byl kongresman Lincoln Diaz Ballard, syn ministra vlády za diktatury Fulgencia Batisty, Caleb McCary, šéf Bushova plánu na anexi Kuby, Orlando Gutierrez Boronat, terorista rekrutovaný z kubánského demokratického ředitelství, silně dotovaná Silvia Iriondo z Mar por Kuby, Angel de Fana ze skupiny Plantados Hasta La Libertad y la Democracia, kontrarevoluční organizace bývalých trestanců, a Mauricio Claver Carone, ředitel americko-kubánského demokratického politického akčního výboru, který se věnuje uplácení členů kongresu. Kolář v tu chvíli netušil, že před koncem roku bude jeho oddíl spiklenců rozehnán hurikánem. Prosincová zpráva Úřadu pro vládní odpovědnost GAO odhalila, že představitelé USAID přidělení na Kubu zatajili konečný cíl grantů ve výši 65,4 milionů dolarů od této federální agentury, které šly jejich přátelům v Miami a Washingtonu. Mezi podezřelými označenými zprávou GAO byly dva z Kolářových nejlepších stoupenců, Frank Calzone a Orlando Gutierrez Boronat, kteří obdrželi miliony dotací. Rána byla příliš těžká. O několik dní později Adolfo Franco, správce latinskoamerických fondů pro americkou agenturu pro mezinárodní rozvoj, okamžitě rezignoval na svůj post a připojil se k týmu republikánského prezidentského kandidáta Johna McCaina, který je shodou okolností ředitelem Mezinárodního republikánského institutu IRI, jednoho z velkých příjemců Frankovy štědrosti. Skandál v USAID pokračoval i v následujících měsících s dalšími rezignacemi a policejním vyšetřováním, které nedávno vyhodilo do povětří Filipe Sixta, Calzonovu pravou ruku a strůjce ziskového plánu z pronevěry, který se několik měsíců skrýval jako zvláštní poradce prezidenta. Další aktivita, kterou před nedávnem zorganizovali Kolářovi poradci v hotelu Coral Gables Biltmore, odhalila nový plán na vytvoření podvratné činnosti na Kubě, jak si ji představovali vůdci v Langley. Kubánsko-americký senátor Mel Martinez, který vedl tuto neobvyklou schůzku, uznal izolaci Washingtonu v jeho špinavé válce proti ostrovu a zdůraznil potřebu zapojení dalších zemí do jejich protikubánské operace. To mělo Kubáncům připomenout, že byli vycvičeni nenávidět americkou vládu, že ta není jejich jediným spojencem. José Cárdenas, dočasný ředitel, který nahradil Franka v USAID, řekl, že USAID brzy začne následovat model zavedený východoevropským blokem v roce 1990, čímž potvrdil, že je první, kdo z toho bude mít prospěch. Mafiánská schůzka skončila výmluvným nesmyslem amerického ministra obchodu Carlose M. Gutiérreze. Podle tohoto bývalého multimilionového korporátního manažera je třeba věnovat pozornost Kubě, stejně jako tomu bylo v případě Tibetu a Darfuru, čímž připouští americkou intervenci v obou těchto krizích. Mezitím český velvyslanec schvaloval takové absurdní pokyny, jeho bystrý společník Calzón nestrácel čas zbytečnou show. Čekal na příhodně pojmenovaném Dallasově letišti ve Washingtonu na další let do Prahy. Od této chvíle věděl, že náhradní Cárdenas by upřednostnil české hlavní město pro rozdělování milionů z USAID. Za Calzónem nasledovali všichni jeho žoldnéři a snažili se zajistit nové zdroje financování, počínaje Robertem Menardem v řadě, která také zahrnovala Baronata a Irionda. Václav Havel právě 16. dubna v Bruselu slavnostně založil další organizaci pro obhajobu demokracie a za ní je chlupatá ruka kmotrů podvratné činnosti na Kubě. Stačí říci, že koordinátorkou nového programu je Češka Kristýna Prunerová z Člověka v tísni, skupiny vytvořené v Praze CIA a silně dotované National Endowment for Democracy, další agenturu napojenou na americkou zpravodajskou službu. V Miami se různé frakce, které se po desetiletí živily křížovými výpravami federální vlády proti Kubě, nyní potácí tváří v tvář Kolářovu plánu a přemýšlí, jak se spojit s touto podvratnou strukturou, která prospívá evropským nevládním organizacím a satelitům USAID, NET a dalším kanálům. Audit GAO o protikubánských aktivitách USAID se dostal na titulní stránky novin s luxusními nákupy najatých demokratických aktivistů z Miami. Kašmírové svetry, čokolády, Godiva, hry Nintendo a Sony PlayStation, údajně všechny určené pro údajné disidenty. To je schnilé ovoce lukubace kubánsko-amerických členů kongresu Ilany Ross Lechtinové a Lincolna a Mariada z Balatových, senátora Martineze a vůdců Kubánské rady svobody. Budou miliony USAID nadále sklízet v Miami? No, to vypovídá o panu Kolářovi ledacos, že? No tak pojďme si zahrát, ať si trošku spravíme náladu po tom schnilém ovoci. A uvidíme. Já si dám tady s dovolením jednu písničku Tak, jednu na uklidněnou.
Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to víme. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.
dědice jako král. A mluvil jsem tady o Švábovi, on se jmenoval papežem, já jsem řekl bohem, ale ono se to v té jeho hlavě si myslím úplně spojuje. Papež jako Bůh. Kdo je papež? Papež je vykonavatel božské vůle na té zemi, takže ono to tak vlastně sedí. Mám tady ještě jednu takovou zajímavostku, kterou jste mi poslali. A Kleopardu, ale já se musím tadyhle dostat. To bylo, jste mi poslali jednu takovou zajímavostku. To ji mám. A dobře, než to najdu, tak Andrej Babiš měl tiskovou konferenci, na té oznámil, že jeho manželka obdržela dopis, v tom dopise, že byla nábojnice, pochopitelně to jsou takové ty výstrahy, které si dávají, nebo které se dávají mezi mafiány. Další výhrušky se hrnou. Je to prostě něco, co jde za rámec jakési, není jak se říct, slušnosti, jo, ale korektnosti nebo vůbec jako. A je to dané tou kulturou, kterou tady, no kulturou, tou nekulturou, kterou tady navodila tato Fialova vláda. Prostě když, ale to bylo i za Babiše, když prostě ten Straka řekl, že je potřeba otrávit Okamuru, tak se to neřešilo. Když je potřeba spáchat atentát na Putina, tak se to prostě neřeší, protože to se nám hodí. Jo, to se nám hodí. No takhle se postupně propracováváme vlastně k tomu, že vyhrožovat lidem fyzickou likvidací je úplně stejně normální, jako dejme tomu to, že když lidé udávají, tak je to také správné, protože je to pro dobrou věc, a když někdo šíří ty dezinformace, no, tak je potřeba pochopitelně vůči němu zakročit, no tak to se divíte. To je to, když se za normu začne považovat něco, co předchozí generace považovali za amorální, za neetické, za svinstvo, které zkrátka dobře by nemělo existovat. Vy mi ale voláte, tak já to musím takhle vzít. Chviličku vydržte, kdo voláte, já se tady musím připravit. Haló, slyšíme se, dobrý večer.
Ano, dobrý večer, slyšíme se, tady posluchač z východních Čech.
Jste ve vysílání, můžete mluvit.
Dobře, děkuji, takže zdravím vás, zdravím všechny posluchače. Já jen mám takový dotaz na vás, jak jste tam čet to prohlášení toho herce Petra Štěpánka.
Ano.
Bych se zeptat, to někde vyšlo jako oficiálně?
Já jsem to dostal. Já jsem dostal mailem. Uh-huh. Nevím, jak, ale
aby nás se něco nenaletěli, protože oni to jsou podporovatele Petra Pavla, že jo? S tou Sadamovskou. Takže je to takový podivný tohle, že by on tohle řekl zrovna.
Štěpánek byl taky na podium.
No, jsou tam mezi těma podporovatelma, že je to na český Kotlině, tam jsou ty nejznámější, který je podporujou, tak je tam on s Adamovskou, že jako tvořej pár, tak oba ho podporujou.
To by bylo příznačné těm hercům. Tak či onak, dejme tomu, pokud to napsal nebo to nenapsal, tak si myslím, že to je zase nějaká jakoby skladba informací, která dává nějaký obraz. Jo. A mohl být na tom lépe viděno naším zrakem. No a pokud je podporovatelem se Zlatou, Adamovskou je podporovatelem ono, když nebude podporovat Pavla, nebo respektive když by se vyjádřil takto, tak se vyautuje ze všech těch výnosných seriálů, kam ho, dejme tomu, už neobsadí, pochopitelně. Jo.
No jasně.
Nechme to na jeho svědomí.
Mně nejde o to, koho on podporuje, ať si ho podporuje, že je to jeho názor. A že mě to prostě to vyjádření, jakoby jeho nesedí s tím, co dělá. No.
Děkuju za to, že jsi to takhle doplnil. Čas ukáže, kam vlastně patří, že?
Tak jo.
Děkuju.
Tak se mějte.
Taky. Díky, naschle, dobrou. Věcná dobrá poznámka, že to opravdu může být zase součást nějakého kampaň proti kampani a tak dál. No, uvidíme. Koukejte, mám tady výzvu. Mám tady výzvu, kterou napsala na sociálních sítích. Napsala Černochová. Jo. Ministryně vlády České republiky Jana Černochová. Pokud usedne na hradě Andrej Babiš, budu následovat příklad Jana Palacha, polijí se benzínem a na protest proti vládě se zapálím. Budu pochodní číslo 1 a další straniční kolegové mě budou následovat. Budete bez vlády, vyhrožuje. Vláda, která v parlamentu obhajovala vlastně to, jestli dostane důvěru nebo nedostane důvěru, tak vláda vyhrožuje, že bychom taky mohli být bez ní. Co bychom si bez té vlády počali. Takže pokud to hodíte Babišovi a Babiš zvítězí, tak nejdřív se Válek nahý uváže u sněmovny kvůli pandemickému zákonu, posléze se nahý polije benzínem, stejně jako Černochová, ta nemusí být nahá, bože můj, hlavně to ne, Adamová, Pekarová a další z růdičky se polejou benzínem, teda to zase nám zdraží, že jo? Ale to je jedno, polejou se a budou pochodní a ona, Černochová, bude pochodní číslo 1, hlavně, aby nenapáchali škody dobytkové, aby někde něco nezapálili. Takže krása. Kolik máme času? Ještě vám přečtu jednu věc, která je také velice příznačná. Děkuju Hance, že mi to poslala. My jsme se o tom bavili, když jsem u nich byl. A Hanka to dodržela a poslala mi. Velice zajímavou věc. Určitě jste to asi četli nebo nečetli. Já vám to přečtu. Omluva Milana Kundery, žijícího ve Francii. Myslím, že je to k zamyšlení. Za přicházející globální kolaps životního prostředí bychom měli v prvé řadě vinit bohaté lidi a jimi podporovaný kapitalistický kult bohatství, píše Milan Kundera. Bohatí lidé horečnatým a sobeckým hromaděním bohatství vytvářejí největší uhlíkovou stopu, způsobující globální oteplování. Dnes lituji, že jsem se jako aktivista v disentu podílel na kolapsu bývalých socialistických, hospodářských a politických systémů ve východní Evropě. Za socialistických systémů byly výrobní prostředky a veškeré území celospolečensky vlastněno, což by dnes, pokud by to ještě existovalo, dalo celé společnosti do ruky mocný nástroj a základnu, jak přistupovat k udržitelně k naší vlastní existenci na země kouli a radikálně změnit způsob, jakým vyrábíme zboží, používáme přírodní suroviny, energii a všechny veřejné statky. Socialismus vedle anarchosocialismu byl a doposud stále zůstává nejrealističtější ekonomickou a politickou platformou, která může zbrzdit globální oteplování, které ohrožuje život na celé planetě. Socialistický ekonomický systém je založen na myšlence rovného sdílení všech zdrojů na společném vlastnictví území a na myšlence produkování k životu pouze nejpotřebnějšího zboží, které je vyráběno tak, aby bylo trvanlivé. Naproti tomu kapitalistický systém, schovávající se za demokracii, je v přesném opaku k této myšlence, neboť je založen na nekonečném ekonomickém růstu, na filozofii plánované krátkodobé životnosti výrobků a neomezeném drancování přírodních zdrojů. Hlavním ekonomickým a politickým cílem kapitalismu je zvýšení soukromých zisků bez ohledu na skutečné potřeby lidí a udržitelnost životního prostředí. A protože je kapitalistický ekonomický systém vlastněn a diktován různými soukromými, navzájem soutěžícími vlastníky výrobních prostředků, tak se společnost zákonitě nedokáže dohodnout na žádné jednotné akci, která by zpomalila nebo zvrátila katastrofální globální klimatický kolaps. Proto se chci omluvit, že jsem jako součást československého disentu slepě pomáhal zavést principy tzv. Individualistických lidských práv, která ve svých důsledcích vedou jen k sobectví a atomizaci členů společnosti, tak typické pro kapitalistickou společnost. Taková práva jsou falešnými lidskými právy. Nyní uznávám, že zásady lidských práv by neměly být odděleny od přírodních práv a globální ekologie. Dnes lituji, že jsem pomohl zničit socialistické systémy. Zvláště se chci omluvit mé 6leté vnučce, která bude v budoucnu platit krutou cenu za mé bývalé chybné kroky. Stačilo opravit předcházející režim, umožnit cestování, studijní pobyty a drobná řemesla. Milan Kundera. Vyšlo to na celostní vzdělávání.cz, omluva Milana Kundery, žijícího ve Francii. Tak. Škoda, že takhle. Na jednu stranu vnímám pozitivně, že Milan Kundera, jak stárne, tak dospěl k tomu, co se pochopitelně obecně, aspoň nám politicky nějak vnímajícím situaci, zdálo logické. Pokud tedy jsme o to všechno, co se tady vybudovalo, o to všechno, co nás činilo takřka soběstačnými, jsme se toho vzdali a přišli jsme o to, protože bylo potřeba cestovat, mít studijní pobyty a rozvojet drobná řemesla, tak teda ta daň je obrovská. Ona ta daň je obrovská, i kdyby tady toho bylo vyjmenováno půl stránky, protože my si teďko v pondělky čteme knihu, takovou životopisnou knihu od Miloše Jakeše, respektive o Miloši Jakešovi od Pavla Pilného. A tam jsou zajímavé postřehy, třeba od Bati za války. Opět, velice, velice silná témata, musím říci. Velice silná témata. No, takže to byl Milan Kundera. Pojďme si zahrát písničku. Jednu takovou příznačnou.
Který se věděl krásně smiať, chodieval do polí svoje květy polievať a siať. Zrazu zvěst preletí, čo nedá mysli zabudnúť, že padol do sietí, z ktorých je ťažké vyklznúť. Hurá na paprike, možno, že skríkneme. Hurá na paprike, časom si zvykneme. Hurá na paprike, ja chcem len stehienko. Hurá
sa valia o oči. Žije ľud ľudový, ktorý sa vedel krásne smiať. Nevieme dokedy, tú pieseň budeme vám hrať.
Jsem bohužel ztratil informaci, protože to je strašně moc. Ztratil jsem informaci, která byla zajímavá právě v tom. Ano, tady mi píše, jeden posluchač. Všimli jste si, že z Wikipedie zmizela spousta faktů, dokonce některá fakta z druhé světové války jsou v ukrajinštině, no, ani se nedivím. Ale co je horší, jo? Že třeba otázka toho, co vlastně studovala a čím byla, že byla vlastně tou vojenskou ideoložkou na vojně tyhle ty byly vždycky nejhorší, ty rozhodovaly úplně o všem, jo. To byly opravdu lidi, kteří, to byla manželka Pavlova, manželka kandidáta na prezidenta, tak to byly lidi, kteří politruk, jo, to politruk na vojně byla největší svině vždycky, jo. To je jako, před ním se klepal i velitel, dejme tomu praporu, klepal se před politrukem velitel útvaru. Prostě to byli nebezpeční lidé, protože ten, když chtěl někoho sestřelit, tak k tomu měl jednoznačně nejlepší pozici. Tady píšou, ta informace je televizní kanál Welt ukázal, jak tito žulneři žijí. Jeden z nich dokonce ukázal ševron, což znamená, že tento Němec je na frontě v první linii. Němečtí žuldáci dostávají za zabití Rusů na Ukrajině každý 3500 euro. Já si myslím, že za zabíjení, že tady je chyba, že berou prostě asi ne za Rusa jednoho, třeba půl tisíce, nevím, jak to mám brát. Podle západních expertů slouží na Ukrajině ve třech mezinárodních praporech celkem asi 3000 cizinců. A to je to je vždycky problém, když tam ti lidé jdou za prachy, protože od nich pak můžete čekat úplně, ale úplně všechno. Jinak tady mám jednu takovou informaci, že prý začala ofenzíva. Velká velká ofenziva na Ukrajině, že už byla zahájena. Ono se to dalo čekat, protože se už po druhé během 2 týdnů sešla Bezpečnostní rada Ruské federace a ta se tak často normálně neschází. Čili bylo evidentní, že se k něčemu schyluje. A já si myslím, že Rusko si uvědomilo, že čím rychleji vyřeší a dotáhne tu věc do konce, tím menší riziko je, že se tam nasunou opravdu nějaký šílenci ze zemí Evropské unie, vyzbrojení buchvíčím a začnou tam operovat s cílem opravdu to rozjet na veliko. Takže je to tak, no. Lavrov řekl, Spojené státy vytvořily koalici téměř všech evropských zemí a vedou válku proti Rusku prostřednictvím Ukrajiny. Jejich úkolem je konečné řešení ruské otázky, zdůraznil ministr. Stejně jako Napoleon mobilizoval prakticky celou Evropu proti ruské říši, stejně jako Hitler mobilizoval, zajal a dal do zbraně většinu evropských zemí a vrhl je proti Sovětskému svazu. Přesně, je to tak, jak říká. No a já jsem právě četl určitá čísla, pořád hledám. Nevím, kde jsem je ztratil, ale v podstatě tam byla čísla, kolik bylo zatím jakoby zničeno tanků, letadel, vrtulníků, čili z toho jednoznačně, jak se vyplývalo, že ukrajinská armáda je totálně, ale totálně už ve fázi skomírání, protože vlastně nemá letectvo, nemá pozemní vojsko. Oni tam přirovnávali, to přirovnání bylo nejzajímavější, že to přirovnávali k tomu, jako kdyby zničili 3 armády Wehrmachtu, jo. A další přirovnání tam byla velice zajímavá. No bohužel, tak třeba na to vyjde čas v sobotním nebo v pátečním pořadu. Ještě jednu věc jsem chtěl, myslím, na konci stihnout a zvládnout. Ale teď nevím, jestli si na ní vzpomenu. Bylo to o tom, že ukrajinský šéf, fetishman, zakázal výjezdy všem státním úředníkům mimo zemi. To je jaksi první zpráva. A potom jsem tady mluvil o Ruské federaci. Jenom toliko. Jo. Bylo zmobilizováno 300 tisíc záložáků. Takže, aby jsme si to jakoby urovnali. V první bojové linii, nebo takhle, na frontě nebojují žádní mobilizovaní vojáci. Na té 1000 kilometrů, takřka 1000 kilometrů dlouhé frontě, bojují profesionální vojáci, kteří bojovali v Afghánistánu, bojovali na různých, v Sýrii bojovali, čili to jsou profíci, kteří, to je profesionální armáda. Mobilizovaní těch 300 tisíc, tak zhruba 150 tisíc jich zabezpečuje logistiku na té Ukrajině, to znamená nahradili milice, co se týká bezpečnostních kontrol, věnují se přesouvání materiálu, zásobování, pracují v týlu. To znamená, že zabezpečují pro ty profesionály, zabezpečují všechno potřebné. Ale pozor, i to jsou vojáci, kteří byli v té armádě. To znamená, že mají za sebou bojové akce, ale už jsou záložáci. To znamená, zase nejsou to lidé, kteří v životě nedrželi v ruce zbraň. Jo. Jsou to vojáci ve výslužbě, abych řekl. Dalších 150 tisíc, pravděpodobně těch, kteří třeba zdravotně na tom byli o něco hůř, nebo mají jiné důvody. Těmi byly posíleny vlastně zbrojařské firmy, ty jedou na 3 směny, to znamená, že tam se vykryla pracovní síla. Na Ukrajině v těch armádách, které ještě nepadly do zajetí nebo nebyly zničeny, tam bohužel bojují i lidé, kteří mají zbraň poprvé v ruce. To je obrovský handicap a proto vlastně je kyjevský režim posílá na jatka. Ale chtěli to tak, prostě jsou tam, ano, tam jsou žoldnéři, je to jasné, ale pokud tam někdo šel na úřad, oni ho rovnou sebrali a odveleli. Takže to jsou lidé nepolíbení vlastně vojnou. Logické je, že tedy nebyl povolán v rámci Ruské federace, nebyli povoláni všichni. Byl to takovýto výběr. No a pochopitelné je, že to něčemu odpovídá. Pořád se chýlí ke konci a já bych vám na závěr potom pustil jednu takovou věc, která si myslím, že si zaslouží si naši pozornost a zcela bezpečně mi asi dáte za pravdu. Ale ještě nejsme na konci, takže jenom jsem chtěl přiblížit zhruba, jak ten Vladimír Putin, jak oni říkají, že už nemá kam sáhnout a že se Rusové bouří. Naopak, Rusy to neskonale spojilo. Oni nejsou té západní mentality. Rus prostě bude cedit krev za tu rodinu. Zejména, když se bojuje proti nacismu. Takže to prostě Západ nemá vůbec v tomhletom jasno, jsou těžce mimo, pracují s nějakýma domněnkama. Bohužel si myslím, že mám to, hejte, já už to mám, tak jenom můj přítel, absolvent akademie generálního štábu, který sloužil a bojoval od Afghánistánu po Arktidu, o statistikách speciální vojenské operace. Analytika je neúprosná, čísla hovoří samé za seba. Teraz dávajte pozor. Já to budu číst v češtině. 372 sestřelných letadel AFU je zničená letecká armáda. 200 vrtulníků je zničená vzdušná armáda. 7537 tanků a BVP jsou zničené 2 tankové armády a 5 armád s kombinovanou výzbrojí. 983 MLRS úderná armáda. 401 zničených SAM protivzdušná obrana armády. 3841 děl 4 dělostřelecké armády. 8066 vozidel, 8 armád. Rusko za jeden rok zlikvidovalo 23 nepřátelských armád. To jsou 4 fronty, anebo 4 armádní skupiny Wehrmachtu, anebo celé moderní seskupení NATO v Evropě. A to bez milionových vlastních ztrát ozbrojených sil Ruské federace. Výsledek je ještě lepší, jak za času druhé světové války a všech ostatních válek. Každý stát na světě by už byl poražený a i když bez kolektivní pomoci Západu a jeho lokajů. To je mimochodem odpověď pro řečníky a výmluva pro nepřítele a blok NATO, který se specificky staví proti Rusku a efektivitě a bojové síle ozbrojených sil Ruské federace, okrem jadrovej triády. Tak tohleto jsem tady hledal celý pořad a nemohl jsem to najít, představte si to, a najednou šup a už to mám. No. Tak. Já si myslím, že ten dnešní pořad nám dal spoustu odpovědí na řadu otázek a já budu rád, když si z toho odnesete to podstatné. A propo, ještě se vrátím teď k České republice, jo. V roce 2022 byly potvrzeny dva případy HPI H5N1 u volně žijících ptáků. Středočeský kraj Labuť, Zlínský kraj Labuť. V roce 2023 do dnešního dne byly potvrzeny dva případy H5N1 u volně žijících ptáků. Středočeský kraj Husa divoká a Moravskoslezský kraj Kachna divoká. To byl dotaz na státní veterinární správu. Ano. S pozdravem toto napsala MVDR Aneta Pierzinová, referent v oblasti péče o pohodu zvířat státní veterinární správa. Je tady na ní adresa Slezská 100/7 Praha 2. Na základě toho se vybíjejí statisícové chovy, protože přeci máme tady to napadení. Chápete, další, a to já jsem o tom mluvil, další epidemie, pandemie, jak to nazveme, která neexistuje, ale dobře se s ní pracuje a ještě lépe se na ní bohatne. Tak, no, teď nemůžu najít zase to, čím jsem se s vámi chtěl rozloučit. Bylo to velmi emotivní, musím říct, a musím říct, že mi běhal mráz po zádech, když jsem to poslouchal. Tak jsem vám chtěl také způsobit něco takového. No, tak možná, že se k tomu ani dneska nedostaneme, protože budeme muset končit. Ježišmarja, už je po, já tady mluvím, já tady a ono už je po. Tak nic, tak si dáme krátkou písničku a budeme končit. Omlouvám se mým kolegům, jestli jsem jim zhatil vysílání. Musím se podívat tady. Nikdo se nehlásí, tak asi pojede Jarda. Takže to je z dnešního pořadu, vážně, milí posluchači, všechno. Co jsme mohli, to jsme řekli. Myslím si, že můžete skládat skladačku všech těch informací. Pořád to do sebe zapadá a pořád nám to víc a víc vykresluje to, jaké svinstvo je ta takzvaná demokracie toho kolektivního západu. Je to jenom a jenom záminka k tomu, aby lidé se cítili lépe. Ale jinak jsou to opravdu nechutné věci. Mějte se krásně, od mikrofonu se loučí, jak jinak, než Petr Václav.
Bylo mi 16 let, já znal ten svět, náš dům jen zníš. Tátenky, tak máš svůj věk, tak pojď kloče blíž. Do kapsy sák, dal mi klíč, přes cestu dál znáš. Až poznáš svět a budeš chtít, kam se vrát. Máš, je to tvůj rodný dům. Tvůj rodný dům. Tvůj rodný dům. Tvůj rodný dům. A pak uběhl čas a přišel mi list, můj strýc mi psal. A já věděl dřív, než jsem začal číst, že si Bůh tému k sobě vzal. Na vlak jsem sed, pak městem šel a dlouho bloudil tmou. Ale když jsem zhled, náhle jako stín, tam stále přede mnou můj rodný dům. Plot, rozbitá okna a pár holí zdí, stará houpací židle, někdo však neseděl v ní. Byl tam cizí muž na šatek prah, bílou přemu měl. Když mi na zem spad a moje vlastní hlas náhle zekvěl. To je můj rodný dům, můj rodný dům, můj rodný dům, můj rodný dům. Neměl jste přijít dřív, už není čas, raději běžte kousek dál, za pár dní to bude nová kat a ten dům nám v cestě stál. Pak vyšel ho blesk a těsný třesk z úst mu slova vzal. Já dál tam stál a do očí těný mrak mi slzy hnal.